Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, առաջիկա 20 րոպեներին մեր ցերեկային եթերաժամի ընթացքում լսեք. Վարդան Ղուկասյանի որդին ըստ ամենայնի մի քանի օր առաջ մասնակցել է Գյումրիում կրակոցներով ուղեկցված միջադեպին։ Ռեպորտաժ կներկայացնենք նախընտրական Մասիսից։ Հալեպում չեն գործում հիվանդանոցները, քաղաքում պարենի պակաս կա։ Երեք պատմել են Երևան ժամանած որոշ սիրիահայեր։ Եկամտահարկի մասին նոր օրենքը հայաստանցիների աշխատավարձերը չի նվազեցնի, հավաստիացրել են կառավարության անդամ նախարարները։ Ռուսաստանի նախագահը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից է, պնդել են ռուս ընդդիմադիրները։ Սալիդարնոս շարժման ներկայացուցիչներն այսօր ապացույցներ են հրապարակել։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա րոպեներին, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ժամի վերջին լուրերին ձեզ կծանոթացնի։
Հայաստանի ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում սկսված ծառայողական քննությունն ավարտվել է, նյութերն ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն։ Ծառայողական քննություն էր սկսվել օգոստոսի լույս 12-ի գիշերը Երևանի Կոմիտաս 30 հասցեում 44-ամյա սպանված ուսուցչուհի Լուսինե Ղազարյանի հարազատների բողոքներից հետո։ Նրանք ոստիկանությանը մեղադրում են դեպքի պահի նահազանգերին 2.5 ժամ ուշացումով արձագանքելու մեջ։ Քննության ավարտի մասին տեղեկությունն Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետը։ Ռիա Նովոստին փոխանցում է Սիրիայի նախկին արտգործնախարար Վալիդ Մոալեմի հայտարարությունը, ըստ որի արևմտյան դիվանագետները Սիրիային խոստացել են կարգավորել ճգնաժամը պայմանով, եթե Դամասկոսը խզի հարաբերություններն Իրանի և Շիաների Հզբոլահ խմբավորման հետ։ Դամասկոսում սիրիական կառավարական ռազմական ուղաթիռներից հազարավոր թռուցիկներ են ցածնետվել, գրություններն ուղղված են ապստամներին, կամ հանձնել զենքերը, կամ պատրաստվել անխուսափելի մահվան։ Հալեպի հայկական թաղամասերում շարունակվում են արյունալի մարտերը, գիշերը պայթյուններ են որոտացել հայկական ծերանոցի մոտ, նաև Ճեմարանի մերձակայքում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարն այսօր ժամանում է Բաքու։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման արտակարգ դրություն է հայտարել Լուիզիանա նահանգում Իսահակ անվանումը ստացած արևադարձային փոթորկի պատճառով։ Ավելի վաղ արտակարգ դրություն էր հայտարարվել Ֆլորիդայի, Միսիսիպի և Ալաբամայի նահանգներում։ BBC-ի հաղորդմամբ Սմոլենսկի շրջանային դատարանը Դրուգայա Ռոսիա ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստուհի Տաիսիա Օսիպովային դատապարտել է 8 տարվա ազատազրկման, մեղադրող կողմը պահանջել էր 4 տարվա բանտարկություն։ Փաստաբանները հայտարել են դատավճիռը բողոքարկելու մտադրության մասին։ Այսօր մարդ իրավունքների եվրոպական դատարանը սկսում է քննել Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Յուլիա Տիմոշենկոյի դիմումը։ Տիմոշենկոն բողոքում է, որ Ուկրաինայի իշխանություններն իրեն կալանավորել են Ապորինի քաղաքական դրդապատճառներով, իսկ բանտում ցուցաբերել են դաժան վերաբերմունք, բացի այդ, ըստ նախկին վարչապետի, խախտվել է իր անձնական և մասնավոր կյանքի իրավունքը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է։ Նախընտրական կրքերը Գյումրիում չեն հանդարտվում եւ դրանց առանցքում շարունակում են մնալ պաշտոնից հեռացող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ նրա որդու անունները։ Թեև Գյումրու գործող քաղաքապետը չառաջադրվելու որոշում կայացրեց, բայց Ղուկասյան ընտանիքը կարծես անմասն չի ուզում մնալ քարոզարշավային թոհու բոհից, օրեր առաջ Գյումրիում կրկին կրակոցներ են հնչել։ Գործող առանցքային անձանցից մեկը ըստ լուրերի Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակն է եղել։ Սաթենիկվանցյանն է դեպքի մանրամասները ներկայացնում։
Գյումրիում վերջին մի քանի օրերին անընդմեջ խոսակցություններ էին շրջանառվում, որ Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու Սամվել Բալասանյանի կայարանամերձ թաղամասի բնակիչների հետ հանդիպումից հետո միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի որդին Սպարտակ Ղուկասյանը թիմակիցներով այցելել է թաղ, որտեղ առաջադրված ավագանու թեկնածու Էդգար Մկրտչյանի շտաբի մոտ վեճ վիճաբանություն է եղել, ընդհուպ կրակոցներ են հնչել։ Այսօր Շիրակի մարզի դատախազությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ միջադեպ իրականում գրանցվել է։ Հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանություն եւ 235 հոդվածի հատկանիշներով ապօրինի զենք զինամթերք պահել։ Նախաքննությունից ելնելով անուններ չհրապարակվեցին։ Ըստ քրեական գործի օգոստոսի 24-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Երկաթգծի թաղամասում Գարեգին առաջին եւ Ագրիգորյան փողոցների խաչմերուկում սկսվել է վիճաբանությունը, որը շարունակվել է Գյումրիի կենտրոնական Սայատնովա ու Ռուստավելի փողոցների խաչմերուկում գտնվող հրաշքների աշխարհ մանկական խաղասրահի դիմաց։ Նշեմ, որ այս օբյեկտը պատկանում է քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ընտանիքին։ Ի դեպ, ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն կրակոցներ հնչել են նաև այստեղ։ Կատարվում է նախաքննություն, այս պահին կալանավորվածներ չկան։ Այցելեցինք Երկաթգծի թաղամաս, թաղից առաջադրված աղվագանու թեկնածու Էդգար Մկրտչյանի շտաբը բաց էր, բայց շտաբի աշխատակիցներն ասացին, որ շաբաթ օրվանից թեկնածուն քաղաքում չէ։ Զրուցեցինք թաղի բնակիչների հետ, վերջիններս ծեվացրին, թե ոչինչ տեղյակ չեն։
Բայց առաջություն ունենք պաստանը կերտամ կամ տանուց ծեզնից իմացա, որ դեպքս բան է եղել։
Սուրե քուրջան ստեղպես բան չի եղել։
Մենքով չենք իմացել, քուրջան։
Դուք տեղյակ եք 24-ին ինչ եղել, ստեղ էլի շկրագործներ եղել։
Ոչ մի տեղյակ չեմ ես, Օզիս ջան։ Բայց ով ասա, որ մեր գծերը վեր լավ հանգիստ խաղաղ կապրենք մենք։ Այդպես բան չկա։
Գրավոտներ չեք լսում։
Չէ, ոչ մի բան, մեր գծերը հանգիստ խաղաղ բնակիչ չեն։
Եվ վերջումս շրջանառվող լուրերի Վարդան Ղուկասյանի որդին միջադեպի հաջորդ օրը իր մերձավորներով լքել է հանրապետության տարածքը։
Գյումրեից Սաթենիկ Վանցյանն էր ներկայացնում։ Տեղափոխվենք նախընտրական մասից։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը վերադարձավ Հայաստան եւ լուծեց Մասիսի քաղաքապետի պաշտոնում Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուի խնդիրը։ Մինչև ԲՀԿ առաջնորդը բացակայում էր երկրից, այդ պաշտոնում կուսակցության 3 ներկայացուցիչներ առաջադրվեցին, բայց նրանք գիտեին, կուսակցության առաջնորդը գալու է եւ որոշի, թե առաջադրված 3 Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչներից ով է շարունակելու պայքարը հանրապետականի դեմ։ Իրինա Հովանիսյանն է Մասիսից ներկայացնում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չպաշտպանեց Մասիսի քաղաքապետի սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք ընտրություններում առաջադրված Ավետ Իգդալլակյանի թեկնածությունը, ում որդին երկու շաբաթ է կալանավորված է իր տան շրջակայքում օգոստոսի 13-ի երեկոյան հնչած կրակոցների առնչությամբ։ Տեղեկացանք, որ 3 ԲՀԿ քաղխորհուրդը կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ որոշել է, որ Մասիսի քաղաքապետի ընտրություններում ի սկզբանե ԲՀԿ-ի կողմից առաջադրված 3 թեկնածուներից պետք է մնա միայն փող քաղաքապետ Կարապետ Օհանյանը, մյուս երկուսը Ավետ Իգդալլակյանն ու գործող քաղաքապետ Դմիտրի Նազարյանը պետք է ինքնաբացարք հայտարարեն։ Նրանք արդեն ներկայացրել են ինքնաբացարքի դիմումները։ Մասիսում ընտրապայքարը կշարունակվի երկու թեկնածուների Կարապետ Օհանյանի եւ Իշխող Հանրապետական կուսակցության թեկնածու նախկին քաղաքապետ Սաշա Հակոբյանի միջև։ Մասիսի գործող քաղաքապետ Դմիտրի Նազարյանից տեղեկացանք, որ ԲՀԿ-ական 3 թեկնածուներից մեկին ընտրելուց առաջ քաղաքացիների շրջանում հարցում է անցկացվել։
Սոցիալական հարցումով մենք բոլորով հավասար ձայներ համարյա հավաքեցինք, դրա հիման վրա Ծառուկյան Գագը կանգնեց իմ տեղակալի Օհանյան Կարոյի թեկնածության վրա։
Իսկ թե ինչու է հավասար շանսերի դեպքում Ծառուկյանի ընտրությունը կանգ առել հենց փող քաղաքապետի թեկնածության վրա, Դմիտրի Նազարյանը բացատրեց Օհանյանի երիտասարդ եւ աշխատանքին լավ ծանոթ լինելով, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը իրեն էլ այլ աշխատանքի առաջարկել։ Ինչ վերաբերում է Ավետ Իգդալլակյանին, հիշեցնենք, Դալլակյանը ի սկզբանե որդու հետ կապված միջադեպն ու նրա քրեական հետապնդումը նաեւ քաղաքապետի ընտրություններում իր առաջադրմամբ էր պայմանավորում, չբացառելով, որ դա կարող էր մրցակցի հանրապետականի կողմից իրեն որպես ուժեղ թեկնածուի վարկաբեկելու եւ ընտրապայքարից հանելու միտում ունենալ։ Դալլակյան այսօր հրաժարվեց իր ինքնաբացարքի վերաբերյալ որևէ հարցի պատասխանել, փոխանցելով, որ ոչ տրամադրություն ունի, ոչ էլ առողջական վիճակն է ներում։ ԲՀԿ ղեկավարը անդամ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանից փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք Ավետ Իգդալլակյանի որդու հետ կապված միջադեպը դեր խաղացել է նրան ընտրապայքարից հանելու որոշման համար։
Չեմ կարծում, որ դա դեր խաղաց, ես կարծում եմ պարզապես, որ թեկնածուն առավել շատ հնարավորություն ուներ հաղթելու, երևի թե այդ սկզբունքը աշխատեց եւ գործեց, նաեւ քննարկելով տարածքային կառույցի այդ մասիսի այդ որոշումը կայացրեց։
Ռեպորտաժը Իրինա Հովանիսյանն էր պատրաստել։ Սիրիայից ստացվող լուրերը շարունակում են մտահոգիչ մնալ։ Կրակոցները մարտերը ըստ այդ լուրերի շարունակվում են թե մայրաքաղաք Դամասկոսում, թե Հայաշատ Հալեպում։ Այսօր միջազգային գործակալությունները նոր տեղեկություններ հաղորդեցին, թե գրասենյակը թալանվելու պատճառով Սիրիայից Լիբանան են փախչում նաև քրիստոնյա հոգևորականներ, նրանց թվում նույն կաթոլիկ եկեղեցու արքիեպիսկոպոս։ Նույն ինքնաթիռով, նույն վայրից Երևան ժամանած մեր հայրենակիցները, սակայն տրամագծորեն հակառակ պատկեր են փոխանցում։ Իմ գործընկերոջը Նաիրա Բուլղադարյանին դժվարությամբ, բայց հաջողվել է իրավիճակի մասին որոշ մանրամասներ պարզել, լսենք։
Արմավիայի հերթական չվերթով 3 Հալեպից Հայաստան ժամանած 82 Սիրիա հայերի մեծ մասը խուսափում էր որևէ տեղեկություն հաղորդել Սիրիայում կատարվող իրադարձությունների մասին։ Նրանցից ոմանք ասում էին, որ Հալեպում վիճակը լավ է, սննդի խնդիր չկա, բայց եւ տեղյակ են այն մասին, որ հայկական համայնքը հայերին նյութական աջակցություն է ցուցաբերում։ Մինչ կծկտուր, բայց ոմանք փորձում էին խոսել, կողքիներն անմիջապես ուղում էին նրանց։
Հաղթեն բաղցեր է գերենք
լավ է, սիպչի դակ լավ է, հայրենիքան լավ է,
Հալեպից է գերել, լավ ենք, այստեղ ինչքան եք մնալու։
Մեկ ամիս։
Ծնունդ կա ընդ։
Այո, շատ լավ, ամեն ինչ նորմալ է, շատ շատ լավ է, ապացեն խանութները, ամեն ինչ նորմալ է, շատ լավ է մեր քաղաքը, բայց մենք հայրենիքը վտելու եկանք։
Տեսեք, ասում եք նորմալ է, բայց այնտեղ մի քանի առաջ մի աղջկա ապամբում զոհվեց։
Եղա, մերսի։
Միջդեռ միջազգային լրատվամիջոցներն ու նաև Հայաստան տեղափոխված սիրահայրերը շարունակում են պատմել, որ Հալեպում բնականոն կյանքը կաթվածահար է եղել, փողոց դուրս գալը վտանգավոր է, սնունդ չկա, խանութները փակ են, անցած ուրբաթ էլ հայազգի մի աղջիկ էր զոհվել ռումբի պայթյունից տան պատշգամբում։ 3 Հայաստան եկածներից միայն մի տարեց մարդ էր, որ տարբեր կարծիք էր հայտնում, նա Հայաստան է եկել տեսողության հետ կապված հարցերը լուծելու։
Ոչ, որևէ ձև չեն գնար եկեղեցի երթալ, քաղաքը ձագնում վրա է։
Սնունդ ինչպես է գտնում ճարում։
Շատ դժվար, շատ փուխ։ Տան։
Հիվանդանոցները աշխատում են, թե՞ չէ։
Հան։
Այո։
Ոչ։ Չեն կարող այսալ, դժվար է ճամփաները, մանավանդ հայկական տաղամասերը։ Ամեն տաղ կառավարության բաղկներ կա եւ այդիք է, որ կառավարություն են կամ ոչ կառավարություն են։
Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այժմ Հայաստանում 1700 սիրիահայ կա։ Այս տարվա առաջին 7 ամիսներին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար ոստիկանություն է դիմել շուրջ 3600 սիրիահայ։
Օտարավականում սիրիահայերի հետ Նաիրա Բուլղադարյանն էր զրուցել։ Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակ թերթը չի բացառում, որ աշնանը սրությամբ դրվի վարչապետի հարցը։ Դե բնական է, որ Բարգավաճ Հայաստանը չի պահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, իսկ ահա Տիգրան Սարգսյանի պարագայում ամեն ինչ շատ ավելի հարմար է, գրում է թերթը։ Ըստ ժամանակի Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնակությունը Սերժ Սարգսյանի համար նահանջի պես մի բան է, հատկապես եթե այդ հարցը բարձրացնում է Բարգավաճ Հայաստանը։ Հրապարակը փոխանցում է, պատմում են նաև, որ Սերժ Սարգսյանն էլ շատ բարեկամաբար է տրամադրված ֆորմալ առումով իշխանության մեջ չգտնվող և անհասկանալի տերմինով իրեն այլընտրանքային հռչակած ամենամեծ քաղաքական ուժի և նրա լիդերի նկատմամբ։ Ասում են, որ նրանց հանդիպումներն անցնում են ջերմ ըմբռնումի պայմաններում և ոչ մի տարաձայնություն, անհամաձայնություն։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է 2008 թվականի մարտի 1-ի և հարսնակարի գործերով իրավապահների դրսևորած մոտեցումների հակադրությանը։ Մեր իրավապահները մի շատ հետաքրքիր սովորություն ունեն, նրանք սիրում են մարդկանց դեմ մեղադրանքներ առաջադրել, իսկ այնուհետև դատել նրանց այսպես ասած փաթեթով, մեղադրանքի միևնույն տեքստը կիրառելով մի քանի հոգու համար։ Դա նկատելի էր օրինակ մարտի 1-ի գործերում։ Մեղադրյալի աթոռին նստած էին, ասենք 7 հոգի, և նրանք իբր կազմակերպել էին զանգվածային անկարգություններ։ Հարսնակարի գործի առնչությամբ առավոտը գրում է. 6 հոգի մեղադրվում են մահվան հետևանքով անզգույշ ծեծի մեջ, այդպիսի նուրբ և քնքուշ ձևակերպում է ընտրված սպանությունը քողարկելու համար։ Եթե նախորդ դեպքում քննությունը ենթադրում էր կոլեկտիվ պատասխանատվություն, ապա այստեղ նպատակը հակառակն է՝ կոլեկտիվ անպատասխանատվությունը։ Կապանում սեպտեմբերի 9-ին նշանակված ընտրություններին մասնակցող գործող քաղաքապետի Մարսպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ոչ նախընտրելի թեկնածուի նախընտրական ծրագիրը հրապարակած թերթը, ըստ հետքում տպագրված հայտարարության, 3 ստացել է սպառնալից զանգեր։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, մենք շարունակենք թողարկումը։ Հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող եկամտահարկի մասին նոր օրենքը անհանգստության մեծ ալիք էր բարձրացրել, թե նախատեսված նոր փոփոխությունները կարող են ազդել մարդկանց աշխատավարձերի վրա, նվազեցնել դրանք։ Այսօր ոլորտի պատասխանատու ֆինանսների և սոցիալական ապահովության նախարարները հավաստիացրել են, թե փոփոխության հետ կապված մտավախություններն անտեղի են, պարզաբանում է Հովանես Մովսիսյանը։
2013 թվականից ուժի մեջ մտնող եկամտահարկի մասին օրենքը աշխատավարձերի նվազեցում չի նախատեսում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի ու ֆինանսների նախարարները վստահեցնում են, որ օրենքը կենսաթոշակային համակարգում կատարվող բարեփոխումների մի մասն է։ Նոր օրենքով նախատեսվում է, որ բարձրանալու է եկամտահարկը, բայց վերանալու են աշխատողի և գործատուի կողմից առանձին վճարվող սոցվճարները։ Այսինքն, այս ծրագրով նախատեսվում է, որ պետությանը վճարվող հարկերը վճարելը ավելի դյուրին կդառնա։ Այն մտահոգությունը, թե այս օրենքով նախատեսվում է, որ եկամտահարկը պետք է վճարի աշխատակիցը իր աշխատավարձից ըստ նախարարների, սխալ է, որպեսզի ներկայիս աշխատավարձի չափերը չփոփոխվեն, այս օրենքով 2013 թվականից նախկինում գործատուի կողմից պետությանը վճարվող սոցվճարը կգումարվի աշխատակցի աշխատավարձին, իսկ հետո էլ կգանձվի եկամտահարկը։ Արդյունքում աշխատակիցը աշխատավարձի փոփոխություն չի զգա։ Գաղտնիք չէ, որ այստեղ մեծ տեղ է զբաղեցնում նաև ստվերային աշխատավարձը։ Որոշ գործատուներ պետությանը ներկայացնում են իրենց կողմից վճարվող աշխատավարձների ընդամենը մի մասը, մինչդեռ իրականում աշխատակիցը ստանում է լրիվ այլ աշխատավարձ։ Այս դեպքում հնարավոր է, որ նոր օրենքից օգտվելով շատ գործատուներ եկամտահարկը թողնեն աշխատակիցների ուսերին, իսկ փաստաթղթերով շարունակեն աշխատողին վճարել պետությանը ներկայացվող աշխատավարձի չափը։ Նման խնդիրների չհանդիպելու համար ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանի խոսքով կարևոր է, որպեսզի աշխատակիցը պահանջի, որ իր աշխատավարձի չափը պայմանագրում ճիշտ նշվի։ Կենսաթոշակային համակարգում կատարվող բարեփոխումների արդյունքում 2014 թվականից կգործի պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային վճարը, որի արդյունքում ամենամիս յուրաքանչյուր աշխատող պարտավորվելու է իր ամսական աշխատավարձի 5% ուղղել կենսաթոշակային հիմնադրամ։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ 2014 թվականից բոլորի աշխատավարձները 5%-ով կնվազեն, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը պատասխանեց.
2014 թվականից, երբ որ կուտակային համակարգը մտնում է, այդ գումարը իմ գումարը չի, պետության գումարը չի, դա ձեր գումարն է։ Ձեր գումարը գնում է ձեր հաշվին։ Ձեր եկամտից փոխանցում եք 5%, երբ որ դուք փոխանցում եք 5%, պետությունն էլ 5% էլ ձեզ տալիս է։ Դա պետությունը չի վերցնում, որ հետո տա ուրիշին։
Բայց փաստացի աշխատավարձի իշխում է, այսինքն։
Փաստացի ձեր աշխատավարձից ձեր հաշվին գնում է փող։
Հովանես Մովսիսյանը ներկայացրեց ռեպորտաժը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխարի ամենահարուստ մարդկանցից է, պնդում են ռուսական ընդդիմության լիդերները։ Պուտինին մի քանի տասնյակ օթանավեր են սպասարկում, նրա դրամադրության տակ դղյակներ և շքեղ մեքենաներ կան, և այս ամենը արդեն 13 տարի բյուջետային միջոցներով է ապահովվում։ Սալիդարնոց շարժման ներկայացուցիչներն այսօր Ռուսաստանի նախագահի ունեցվածքի մասին իրենց այդ պնդումներն ապացուցող փաստեր ներկայացրին։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի Հանրապետական Կուսակցության Պարնասի համահիմնադիր հայտնի ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովը և ընդդիմադիր Սալիդարնոս շարժման ակտիվիստ Լեոնիդ Մարտենյուկը ներկայացրել են Պուտինի մասին հերթական զեկույցը, որտեղ թվարկել են Պուտինի զբոսանավերը, ավտոմեքենաները, օդանավերը, առանձնատները և ժամացույցները։ Տպագրված են զեկույցում նաև այդ ամենի լուսանկարները։ Զեկույցի հեղինակները գրում են, որ Պուտինը պաշտոնապես հայտարարում է, թե իր տարեկան եկամուտը կազմել է 4 միլիոն ռուբլի, սա մոտ $130,000 է։ Իրականում Նեմցովի պնդմամբ Պուտինը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է։ Մասնավորապես զեկույցում նշված է, որ Պուտինն ունի 20 առանձնատուն և դղյակ, այդ թվում նաև 9 նստավայր, որ կառուցվել է Պուտինի պաշտոնավարության օրոք հատուկ Պուտինի համար։ Համեմատելու համար ԱՄՆ և Գերմանիայի ղեկավարներն ունեն 2-ական առանձնատուն միայն։ Բացի այս, Պուտինի ավտոմեքենաների ընդհանուր արժեքը $1 միլիարդ է, իսկ 4 զբոսանավերի արժեքը հասնում է $3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Զեկույցում տպագրված են այդ շքեղ զբոսանավերի լուսանկարները։ Պուտինի ժամացույցների արժեքը 22 միլիոն ռուբլի է, և միայն ժամացույցների արժեքը 6 անգամ գերազանցում է Պուտինի պաշտոնական տարեկան եկամուտը։ Նեմցովը հրատարակել է այս զեկույցի 5,000 օրինակ և մտադիր է այն տարածել Ռուսաստանում և բացի այդ ինտերնետում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Նեմցովի նոր զեկույցի մասին տեղեկություն մեկնաբանելիս երեք հայտարարել էր, որ դեռ չի կարդացել այն, սակայն խոստացել է ծանոթանալ Պուտինի հարստության մասին զեկույցի հետ։
Ազավաբանն էր Մոսկվայից ներկայացնում։ Այսքանը մեր թողարկումն ավարտվեց։ Ազատության ցերեկային եթերները լսեք նաև ժամը 4-ին և 5:30-ին։ Այն նաև այցելեք նաև մեր ինտերնետային ազատություն.am կայք և դիտեք ներկայացված ռեպորտաժների վերաբերյալ նաև մեր վիդեոնյութերը։ Իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 19:00-ին հաջողություն խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։